Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro. Beogradski kontrapunkt, prvi susret značajnih književnih autora današnjice, sveta i naše zemlje koji su razgovarali o tome šta može književnost u današnjem vremenu, organizovan je početkom juna pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Sa različitih ličnih i geokulturnih tačaka o ovoj temi debatovali su Petar Handke, Juhua, Milovan Danojlić, Federik Begvede i Zahar Prilepin. Domaćini i moderatori skupa bili su Emir Kusturica, reditelj, i Vladan Kosavljević, ministar kulture i informisanja. Cilj je da se u buduće svake godine po ideji Ministarstva kulture organizuju susreti na kojima će se okupiti umetnici, ne samo pisci, već i značajni reditelji, likovni umetnici, scenaristi i drugi koji se kulturom bave na direktan ili indirektan način. I ministar kulture i informisanja Vladan Kosavljević je odgovorio na pitanje zašto Beogradski kontrapunkt.
Zašto se zove Beogradski kontrapunkt? Zato što su ovdje prisutni ljudi iz različitih delova sveta, iz različitih kulturnih zona, iz različitih civilizacija, ali mi smatramo kao razumnom pretpostavku da su opšta pitanja kulture, stvaralaštva i umetnosti ono vezivno tkivo koje u istoriji ljudske civilizacije i pojedince i ljude vezuje mnogo čvršćim nitima od onih sila koje takve veze i zajednice sputavaju, gure jedne protiv drugih i čine da ljudska priroda u većoj meri pokazuje svoj loši karakter. Kultura, umetnost, stvaralaštvo, lepota, estetika, ideja i nadahnuća jesu oni bolji delovi prirode ljudskog karaktera i karaktera naroda, društava i civilizacija. To se ponekad zaboravlja, ta istina je prekrivena grubom i oštrom istorijskom prašinom, često i naslagama šuta i kamenja, ali mi vjerujemo da ispod tih naslaga teče duboka reka, ponornica kulture, i da je naše da te naslage kad god možemo i koliko god možemo skinemo i da kulturi damo priliku da govori, da se čuje i da bude tema.
Zašto veliki romani ne obeležavaju čas u kome živimo, već su marginalizovani, pita se reditelj Emir Kusturica.
Ja mislim da je ideja o tome na koji način kolabira kultura i na koji način kolabira umjetnost zapravo naša obaveza da pronađemo te puteve kojima se odvija taj proces. Danas živimo u vremenu kada veliki romani ne obilježavaju neizostavno čas u kome mi živimo, nego su vrlo uspješno marginalizovani. I ako znamo da u svijetu imamo 5 ili 6 velikih pisaca, oni najčešće sa svojim velikim djelima ne dolaze do ruku ili do misli ili do pameti onih koji vole da čitaju, ili ovi koji vole da čitaju su u tako malom broju da se javno mnenje uopšte ne definiše nečim što je najznačajnije napisano u toj godini. I mislim da je to uopšte jedan od načina na koji globalizacija zapravo uništava ovaj svet. Svi pišu, a gotovo niko ne čita. I sad šta se dešava? To je jedna spontana reakcija u kojoj zapravo ogromna količina napisanih stranica zapravo zagušuje, evo ovdje imamo četiri velika današnja pisca, koji jednostavno sa svojim velikim dijelima nisu ravnopravni u toj utakmici u kojoj se ta količina zamjenjuje onim što bi trebalo pojedinačan roman ili pojedinačna knjiga svima nama da znači. Kako da vratimo knjigu da ona dobije svoj društveni status? Kad sam ja bio mladić, još uvijek sam na neki način, ali kad sam bio stvarno mladić, ja sam išao u Veneciju da gledam Antonionija. I čitave godine mi smo pokušavali da budemo Antonioni. Zato što je Antonioni zadavao formalne recepte kako se pravi dugi kadar i kako se fikcija i realnost i dokumentarnost miješaju i kako se pravi zapravo sekvenca. Danas, kad se ode na neki svjetski festival, vrlo smo srećeni kad neko iz Azije napravi dobar film, jer su oni tamo preuzeli recepturu i moralne dileme Dostojevskog, odnosno američkog filma 70. kada je taksista bio veliki junak, kako su neki govorili kritičari, napravljen po recepturi Dostojevskoga, preveden na jezik protestantske civilizacije. Dakle, otkriti mjesto gdje jesmo, šta naše knjige, odnosno šta naša djela znače i na koji način oni mogu da utiču na savremeni svijet, mislim da nije toliko teško, već sam započeo tu temu, ali da je zapravo toliko sve individualno i toliko izgubilo svoj opšti znak, da me plaši da jednostavno, poredeći vremena prošlosti i današnje vrijeme, mi ne možemo da kažemo da danas ima manje dobrih pisaca nego što je bilo u prošlom vijeku. Mi samo možemo da kažemo da ih mi ne vidimo i da su od tog obilja postali nevidljivi. Mislim da je definicija junaka ili antijunaka stvar o kojoj može također da se razgovara, zato što on ili grupa, oni nose sobom svojstva vremena u kojem živimo. Nažalost, ta receptura se također gubi i u književnosti najviše, ali vratit ću se na početak i time završiti. Teško je vrlo živjeti u vremenu u kome kultura gubi svoj značaj, a najviše gubi po tome što smeće pravi šumu kroz koju se ne vidi i teško dolazi do velikih djela. A na našu sreću velika djela postoje i žive i jednostavno u jednom malom procentu čovječanstvo apsorbuje, samo od te apsorpcije povratno na društvo nema velikog utjecaja. Možemo slobodno zaključiti da su političari danas preuzeli funkciju velikih umjetnika i oduzeli praktično čitavo područje društvenog djelovanja i da su veliki umjetnici ostali bez svoje pozicije i bez utjecaja na javnost.
Petar Handke je ocenio da je Kusturićina konstatacija strašna, ali ispravna, s tim što se ne slaže da su političari oteli uticaj umetnicima.
Emirova konstatacija je strašna, ali vrlo ispravna. I naravno jako dobro strukturirana. Ali kako ćemo se izvući iz toga? Mislim da nije mi se svidjelo reč oteli, političari su oteli, kidnapovali, ali da biste oteli javno mnjenje ili literaturu, morate imati nekoga koji ima lošu nameru. Ja mislim da u toj situaciji niko nije zločinac, svi su nedužni. I to je skandal. Nevinost i nedužnost je kriva. Nevinost i nedužnost ljudi. Slažem se
Letra Cher Petrović de
je kao što je kod Danilić rečeno, ima velikih dela, ali su ona skrivena. Kao što Emir pominje film, ja mislim da je film sve prisutan, a istovremeno nije ni malo strukturiran. Kao jedna grana umetnosti, kao film, ima recimo previše moći, ostale grane umetnosti gube sve. Ali kako film gubi svoj smisao, a recimo pozorište više skoro ne postoji, slikarstvo je postala prava vešernica, više nema velikih slikara, slikarstvo je u velikoj krizi, kao i muzika.
I
kao da postoji samo jedna umjetnost, film grabi sve, ali ako jedan krak umjetnosti ne funkcioniše, ni drugi nemaju vrednost. U tome je naš problem.
U Kini ima puno ogromnih knjižara, preplavljenih naslovima koji ne mogu da se čitaju i kojih se niko neće sećati za 10 godina, ističe istaknuti gost iz Kine, Yu Hua.
Slažem se sa ovim što su gospodin Kusturica i gospodin Hanke rekli. Jer sam nekih mjesec dana pre nego što sam došao pre ovog našeg događaja u Kini, učestvovao na jednoj dodjeli zapravo nagrade koju je organizovala internet mreža Dang Dang, koja je najveća za prodaju, znači knjiga na internetu.
然后非常有意思的一个经历就是见到了一群中国的90年代以后出生的作家.
I tu sam primetio jedan vrlo interesantan jednu pojavu. Upoznao sam jako puno pisaca koji su rođeni posle, znači 90-ih godina.
他们给我和我理解中的作家完全不一样，因为他们每个人都有一个公司，都有那个经纪公司。
I oni su potpuno odudaraju od onoga što ja smatram piscem, jer svako od njih ima svoju firmu. Osim toga, jedan od tih pisaca, koji je mladić, on je kad god hoće da ide u toalet, za njim čitava gomila njegovih fanova, žena fanova, ga prati i stoji ispred toaleta.
我以为那些女读者是知道他然后跟来的，后来有一个另外一个90年代后的女作家质问那个当当的那个CEO说，为什么这个男作家可以允许他带粉丝来，为什么不允许我带粉丝来？然后我才明白哦，原来是经纪公司组织他们过来的。
Ja sam prvo pomislio da one sve njega dobro poznaju i da zbog toga što vole njegova dela da su mu zato fanovi, pa sam zato pitao organizatora te internet mreže Dang Dang, da li on zaista ima toliko fanova, na što su mi oni odgovorili ne, to je njegova njegov menadžer i kompanija njegova organizovala da ga oni svuda prate.
Kao što sam ja bio zadužen da dodelim nagrade,
I pošto sam ja bio zadužen da dodelim nagrade, znači da dodeljujem nagrade tim mladim piscima, dešavalo se i to da je neko od njih nije bio čak ni prisutan, nije ni došao da podigne nagradu i umjesto njega bi došao neko koji bi se predstavio kao njegov CEO i rekao ja sam CEO njegove kompanije, možete meni uručiti nagradu. Deca od 20-ak i kusur godina već su CEO neke kompanije.
Zahar Prilepin se pita zašto je pisac postao poslušan. kao da su ga dresirali.
U Rusiji pisatelj...
U Rusiji... Sa jedne strane, pisac se ne vidi toliko njegova uloga kao što bismo htjeli. Naprimjer, ja imam milion čitalaca. U Rusiji živi 150 miliona ljudi. Znači, svaki stoti je čitao moju knjigu. To je malo, ali to su glavni ljudi u Rusiji. Moje knjige je čitao Vladimir Putin, a Vladimir Putin utiče na svet, a ja utičem na Vladimira Putina. Dobro, ja sam malo ironičan sada, ali zaista govorimo i o ozbiljnim stvarima. 2010. godine bili su mitinzi u Rusiji, pokušaj narančaste revolucije na jednom trgu koji se zove Bolotni u Moskvi i tamo je pisac Bikov ili pisac Akunin, oni su vodili te mitinge i pisateljica Ulicka, oni su bili glavni na tom trgu. Sa druge strane, na drugom trgu, Pokloni je naziv tog trga, tamo se održavao drugi miting Porohanov i Poljakov. Ti pisci su vodili taj drugi sastanak i opet je bilo još razgovora. Sumbov, političar, je učestvovao u njima. Znači, pisci ratuju sa piscima, pisci utiču na stotine ljudi na trgu, jedni se bore protiv države, jedni ga žele da spase državu, to je paradoks. Ja sam jednom pitao Italijane, kaže, da li mogu pisci kod vas da okupe toliko ljudi na mitingu, a oni su se smijeli, kažu, pa nećemo ići na takav miting. A ja im odgovaram, a ja mogu da okupim puno ljudi i da oni svi dođu na trg. Znači, to je taj uticaj koji postoji. A u Evropi sada zaista nema tih faktora uticaja.
Svetlost je probila drvene
se i pokret se slutnju, prevrtljivo more i pokret se slutnju, prevrtljivo more i pokret se slutnju.
Slušate Kontrapunkt. U današnjem Kontrapunktu govorimo o skupu Beogradski Kontrapunkt. Naime, poznati autori otvorili su živu raspravu povodom pitanja šta može književnost u današnjem svetu. A da vas podsjetimo na ovo pitanje, debatovali su Peter Handke, Juhua, Milovan Danojlić, Federik Begbede, Zahar Prilepin i njihovi domaćini, režiser Emir Kusturica i Vlada Mukosavljević, ministar kulture i informisanja. Na skupu se razgovaralo i o situaciji u svetu, efektima globalizacije, ulozi kulture i umjetnosti u savremenom svetu, uticaju pisaca danas, herojima i antiherojima, demokratizaciji i populizmu. Opšta demokratizacija i lakoća objavljivanja knjiga centralni je uzrok po Milovanu Danojliću.
Ova ogromna količina knjiga koju je pomenuo Kusturica i koja zagušuje pristup velikim delima je u stvari plod opšte demokratizacije. Loša strana, odnosno tamna strana demokratizacije. Demokratizacije, kad kažem, mislim na, pred svega na lakoću objavljivanja, na izazov da svako ko nauči 30 slova ili koliko ih već ima, hoće da napiše knjigu i da kaže šta ima. Isto tako da ogromna masa ljudi hoće to da čita. Da li je to dobro ili loše, ostaje na svakome od nas da prosudimo.
Zašto ste vi spomenuli demokratizaciju kao jedan proces koji je htijući ili ne doveo do populizma? U Srbiji recimo postoji jedna potpuno pogrešna upotreba populističkog djelovanja. Populističko djelovanje je karakteristika demokratije na tržištu i na tržištu političkih ideja. Nisu srpski radikali populisti zato što prizivaju istoriju i mitove da kao recimo političku platformu, nego su sve demokrate zapravo pretvorile svoje djelovanje u taj opšti ton demokratije koji je zapravo u svojoj suštini populistički, od stvaranja tržnih centara pa do prodaje tih političkih ideja. I u tome sam ja mislio da spomenem važnu ulogu velike knjige koju ona treba da odigra u životu jednog čovjeka. Ona je marginalizowana ne u samoj knjižari ili na internetu. Nju je marginalizovala postojeća ideologija koja se bazira na ideji da živimo vrijeme post istine. Umjetnik je u Europi izgubio svoju poziciju. Njegov glas se više ne računa. On se računa po ovom što vi nazivate male kulture i mali jezici. Handke meni znači. A da li znači nekom francuskom mladom ili srednje godine režiseru, to ja ne znam. Jer kako on da se sad muči s tim knjigama, da to traži, da čita te, da vidi koji je to jezik, čemu to pripada i tako dalje. Dakle, moja ideja od početka je da se u velike knjige napisane, njih ima možda čak i više nego što je nekad bilo, ali vrijeme post istine ih gura negdje gdje su one nevidljive, kako bi rekli kompjuteraši, i nedostupni. Ono što se slažem sa Peterom jeste, ne treba biti pesimističan, treba izoštriti svoj pogled na vrijeme u kojem mi živimo. Ali ja znam da je 70. godine, kad Scorsese napravi film Taxi Driver, čitava planeta živi uz to. A kad Zahar napiše dobru knjigu, ne živi čitava planeta pod utiskom te knjige, nego jedan segment kome ona pripada. Kao da velika umjetnost više ne pripada velikom svijetu. Pa se onda zamjenjuje teza, pa umjesto velikog pisca dobijamo tiražnog pisca, neki Dan Brown, neke tamo nešto, neki masonski znakovi, neka čuda, nešto. Nešto što u stvari ne može da se svrsta u ono što je jedinstvo funkcije dobre knjige, velike literature i pozicije umjetnika. To su izgubljene pozicije, barem u svijetu u kojem mi živimo.
Kada analitičari krenu da kukaju, onda to postane dosadno i nema rezultata. I to me nervira. Da stalno kukamo, da se žalimo na situaciju današnjeg sveta. Ja sam odlučio da radim i dalje kao da se ništa nije desilo. Ja ću nastaviti da pišem. Ja sam Austrijanac. Moj jezik je nemački. Odlučio sam da budem rođen u jednoj velikoj zemlji. Mislio sam na Rusiju, mislio sam na Tolstojevu, Dostojevskog zemlju, i odlučio sam da budem rođen u velikoj zemlji i da nastavim da pišem kao da se ništa nije desilo. Nemamo potrebu za filmom kao što je Taksista Scorsese. Naravno, važno je bilo da taj film postoji nekada, ali sada su nam potrebni drugi junaci. Među mladima danas ima mladi koji zaslužuju da budu heroji neke velike knjige. Mislim recimo na moju čerku, na moju decu. Oni su možda heroji, možda tragični, ali zaslužuju da budu opisani, ne da budu antiheroji, već heroji neke nove knjige. Gospodin Prilepin je jako dobro analizirao političku situaciju, ali sada je dosta, nećemo previše da analiziramo, radit ćemo i dalje kao da se ništa nije desilo. Kada mislim na evanđelje Svetog Jovana Krstitelja, on je rekao, doći će neko veći posle mene. Tako da mi smo svi u toj situaciji. Mi svi mislimo, imamo nadu da će neko veći doći, neki drugi pisac ili neki drugi umjetnik doći će posle nas. A mi ćemo nastaviti kao da se ništa nije desilo. Da li imamo čitaoci ili ne, baš me briga. Ja nisam tu da se žalim na kulturnu situaciju. To me nervira, to je sranje, moram da kažem tako. Ali da bismo da napravimo dijagnozu. Jeste, ali dosta mi je toga. Pričali smo, ja sam među, recimo kad sa prijateljima, stalno pričamo o knjižarama, u njima se prodaju samo politički romani i tako dalje. Ja volim, recimo, islandsku literaturu, ali kada sada vidim da imamo samo političke romane sa Islanda, kažem, to me nervira. Nerviraju me islandska imena. Gubrunsson, Gudmundsson i tako dalje. Nervira me jednostavno. Ima samo toga. Samo policijski romani, samo krimići. Svet je danas toliko tajanstven. Puno je mesta, ne samo u Donbasu recimo, ima puno misterioznih mesta. A sve maltretiraju ti krimići. Književnost je tu, postoji da se naprave neka mesta, bića, ljudi koji će biti tajanstveni. Ali danas postaje odmah politički roman. To je maltretiranje sveta. Ali ne možete sad da uzmete bataš plamena i gađate i da uništite sve i zapalite sve krimiće. Moramo da se pravimo kao da se ništa ne dešava. To je inače jako velika adut. Kao što je Geta rekao, u teškim vremenima u životu, gde je sve neizvesno i sve postaje tragično, Veliki ljudi nastavljaju da rade kao da se ništa ne dešava i treba raditi tako.
Ovaj izazovni nastup mog prijatelja Handkea mi se potpuno ga prihvatam. Naime, mi nemamo izbora. Mi treba da radimo to što nam je ovaj život nametro, nezavisno od toga kako to odjekuje i da li uopšte odjekuje. Postoji jedna osnovna činjenica koju Mario Vargas Llosa ističe u svojoj studiji o kulturi. Ovaj umetnički posao kojim se na razne načine bavimo zahteva određeni napor. I to veliki napor. Vrlo često. I taj napor ne možemo tražiti od svakoga.
Ja bih pitao, ne znam, učesnike šta misle ili već ako iko ima nešto da kaže na tu temu. Mene to lično to pitanje zanima, pošto ja nemam odgovor na to. Da li i u kojoj meri je obilje ponude smanjilo uticaj? Da li su male ideje, mali pokušaj pojeli veliku ideju? Konačno i suštinski zapravo, da li je moguće da danas postoji roman koji bi pokrenuo ljude i nadahnuo ih u nekom smislu, a da to budu ljudi iz različitih područja, iz različitih kulturnih zona i različitih stepena industrijskog i svakog drugog razvoja. Šta se desilo sa velikim idejama koje je književnost podržavala? Ili na koje je postavljala pitanje?
Za mene je to bio Günter Grass.
Günter Grass, de Blechtrommel, Tin Drum.
Limeni Doboš i Markesovi romani. A posle toga bio je to jedan fenomen, istorijski fenomen, estetski fenomen koji danas više ne postoji. Ja se slažem da postoje velike reči, ali sakrivene. Istovremeno nisam zadovoljan zbog takve situacije, jer kada je neko rekao ne slažem se sa Milovanom kad kaže treba naći svoje mesto. Ne, mi smo arogantni kao umetnici, mi smo kao, zar smo mi kao pali anđeli? Mi nismo zadovoljni da nađemo neko malo mesto. Mi želimo, neko je to rekao, za Sezanovu sliku, ova slika želi da zrači. Mi, pišući, mi želimo da vladamo. Mi smo kraljevi, ali mi smo skriveni kraljevi. A ja volim da budem skriveni kralj. U vreme Tomasa Mana i Gintera Grasa, de Garcia Marquesa, sve je bilo jasno. Ali možda je to bilo doba, jedna čudna epoha koja nikada nije postojala. Tolstoj je u ono vreme bio najpoznatije ljudsko biće na svetu početkom 20. veka. Kada biste nekog tada pitali ko je najpoznatiji čovjek na svetu, živi čovjek, ili najvidljiviji, to je bio Tolstoj. Ali, kažem, mi želimo da vladamo, kao na Sezanovoj slici. Naravno, slike ne vladaju ljudskim bićima. Jadni kreteni kao što sam ja ili gospodin Prelepin, Emir, mi ne možemo da vladamo, ali sve što radimo sa našim snovima, sa našim oblicima, sa našim formama, strukturama, mi želimo da to vlada, ali to ne ide tako.
Ja думаю, što...
Mislim da kriza o kojoj ste govorili, kriza uticaja pisa na masu ljudi, to nije zato što masa
bolje orijentirana na drugoje,
više usmerena na druge stvari.
A dešava se da je pisac postao previše poslušan, kao da su ga dresirali. Hajde da se setimo kako su se ponašali Tolstoj i Dostojevski, oni su konfliktovali sa crkvom, sa državom, sa nekim moralnim vrednostima. Oni uopšte nisu bili politički korektni po mnogim pitanjima. Ili da se setimo Hemingueja. Danas bi to bilo čudno. Pisac koji živi ovakav život, kao što je živeo Tolstoj ili Hemingway, on bi dospeo na spisak nepotrebnih, nepoželjnih ljudi koji nisu politički korektni. Njega bi zgazili u smislu moralnih vrednosti. Ja mogu da eksperimentišem, na primjer da pročitam Tolstojev intervju i da ga odštampam i da napišem svoje ime, onda će svi reći da sam ja nacista, Nitkov i tako dalje. Pisci su bili drski ranije. Oni su napadali, oni su nametali svoje mišljenje, a sada pisac nekako pokušava da stigne sve te smešne trendove i onda nastaju problemi.
Samo potvrđuje onu tezu s kojom sam i ovdje počeo, da je marginalizacija uloge pisca u društvu. Upravo u tome što je Tolstoj imao probleme s crkvom i organizovao vlastitu crkvu, što je Dostojevski završio samo što nije bio streljan zbog toga što je držao kružok za koji se uopšte nije ustanovilo da je bio protiv cara, ali je imao primjedbe. U međuvremenu može sad Prilepin sa svojim velikim romanom da dođe u Europu i da protestuje protiv nečega. On jednostavno, ako se ne prikloni zapadnoj recepturi uništavanja Bliskog istoka, on ne može da dobije, zato sam govorio, to je ideološka pozicija, on ne može da dobije svoju ulogu koju je Hemingway nekad imao pa je završio na Kubi naslanjen na onaj, ili Handke koji je završio ovdje s nama. I kako god spomene Srbija, oni hoće da okrenu pušku na njega. Dakle, pisac danas nema istorijsku ulogu koju je imao Tolstoj, koji je mogao da se digne i da napravi one svoje mlekađije ili kako smo se zvala na njegova crkva pod utjecajem Engleza ili pod bilo kojim utjecajem. Dakle, mi govorimo sad, drago mi je što smo se vratili sad tačno tu gdje treba. Nije više pisac taj heroj koji je nekad bio, jer su mu izmakli taj čilim ispod nogu i on više nije taj, jer je njegova, jer je televizija obuzela taj svijet i zatvorila ga u njegove okove. Dakle, tu samo da razdvojimo, da znamo o čemu smo govorili, da razdvojimo funkciju pisca heroja, odnosno pisca koji svoju sudbinu vidi u onome što radi, a naravno ne u funkciji koju su nekad imali. Oni se pisaca više ne boje. Oni su se bojali pisaca u vrijeme kad su te nagrade dobijali, kad je ovo bio jedna vrsta partijske države, što nije ni sad mnogo različito, ali partijske države u kojoj je neko dobio roman koji se zvao Gordo posrtanje, ako se sjećate. Ili bilo koji iste da se zabrani predstava kad su cvetale tikve. To je ono što sam ja imao na umu, a nisam bio jasan. Pisci više nemaju tu funkciju i ta marginalizacija, pisci, reditelji, slikari, svi smo mi postali dio takozvanog prigušenog celebrity svijeta, čija javna riječ može da se stavi u okove u sekundi i potpuno deplasira. A šta je najvažnije? Najvažnije je taj tiraž koji obezbjeđuje prime time. Ili kako mi kažemo, udarno vrijeme. Nismo mi više udarno vremeno. Ispali smo iz tog, što je možda i dobro.
Slušali ste kontrapunkt, naime beogradski kontrapunkt na kojem se razgovaralo o efektima globalizacije i ulozi kulture i umetnosti u savremenom svetu. Tokom dva dana u Beogradu ugledni pisci Peter Handke, Juhua, Milovan Danojlić, Zahar Prilepin i Federik Begbede, koji se priključio drugog dana i njega ćemo imati prilike da čujemo naredne srede sa domaćinima i moderatorima skupa, Emirom Kusturicom i Vladanom Vukosavljevićem. Razgovarali su o ulozi kulture, kao što smo već rekli, i opasnostima od kolapsa kulture. Snimak koji ste slušali pripremile su urednice kulturno-umetničke redakcije Naše kuće, Selina Lovren Aksentić i Vojka Pajkić-Đorđević. Šabaran, če šabaran, šabaran. Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso. C'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio. Se tocca a me decidere, non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio. Il tempo di una rima tra la brina e la mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 io rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta. Di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta. Da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio. Sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio.
Tanti già caduti tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario. Lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio da. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre a domani. Rimando, rimando sempre a domani. La brina la mattina, la frina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
Ovo izdanje Kontra punkta potpisuju Srđan Stojiljković, Marija Vitas i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Within the corners of my mind I keep a memory of your face And I only pull it out When I long for your embrace Deep within the corners of my mind I'm haunted by your smile As it promises me joy Like a journey to a tropic It's not hard to see What you do to me Is like a page Right out of Ernest Hemingway Though I try to fight All the words you write Leave me standing In the starring row In some tragic lover's play But deep within the corners of my mind I'm praying secretly That eventually in time There'll be a place for you and me My